الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور في هذه المحاضرة، وهي بعنوان أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم. ومعلوم أن كل شعب الإيمان الاعتقادية لها آثارها العملية والسلوكية في حياة المسلم، وأعظم ذلك الإيمان باليوم الآخر، فله أثره العظيم في حياة المسلم عبادة وأخلاقا وسلوكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمنا ورحمكم الله جميعا. فضيلة الشيخ بروفيسور دكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه الأمة، memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, kemudian bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan beliau juga menyampaikan salam untuk mereka. Lalu beliau mengatakan, tabligh akbar kita ini dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang tema atau judul, yaitu pengaruh beriman kepada hari akhir. Pengaruh beriman kepada hari akhir, dampak beriman kepada hari akhir dalam kehidupan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, sudah bisa dimaklumi bahwa setiap cabang-cabang iman al-i'tiqadiyah yang berkaitan dengan keyakinan memiliki dampak-dampak, pengaruh-pengaruh terhadap amal seorang hamba. Begitu juga pengaruh kepada suluknya, pribadinya, etika dan akhlaknya dalam setiap dalam kehidupan dia. Yang paling agung dari rukun-rukun iman tersebut yang menjadi tema pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah beriman dengan hari akhir. Dampak dan pengaruhnya yang luar biasa dalam hidup seorang muslim, baik dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dan dari sisi etika.
والإيمان باليوم الآخر يتفرع عن أصول، وهي الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه وأحوال الناس فيه، والإيمان بقيام الساعة وانقضاء الحياة الدنيا، والإيمان بالبعث والحساب والجزاء وأحوال الناس في ذلك، والإيمان بالجنة والنار وما جاء في وصفهما وأحوال الناس فيهما. هذه الأصول إليها مرجع الإيمان باليوم الآخر. وكل أصل من هذه الأصول الإيمان به واعتقاده مؤثر في سلوك المسلم وفي عبادته وأخلاقه. سنستعرض في هذه المحاضرة على وجه الاختصار الآثار المترتبة على الإيمان باليوم الآخر في هذه الأصول، مع بيان أثر ذلك في العبادة والسلوك.
معاشر المسلمين والمسلمات، beriman dengan hari akhir memiliki cabang-cabang dari dasar-dasar yang mulia. Beriman kepada hari akhir memiliki cabang-cabang, yang mana cabang-cabang tersebut adalah cabang-cabang yang sangat penting. Di antara cabang-cabang beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian berikutnya beriman dengan alam kubur, nikmat azabnya dan keadaan-keadaan manusia di alam barzakh. Cabang berikutnya, yang ketiga, beriman dengan tegaknya hari kiamat yang menjadi akhir dari kehidupan manusia di dunia. Kemudian cabang yang keempat adalah beriman kepada al-ba'ath, hari berbangkit. Setelahnya beriman dengan hisab, penghisaban. Beriman dengan keadaan manusia di hari kiamat. Kemudian di antara cabang beriman kepada hari akhir adalah mengimani surga dan neraka dan apa-apa yang datang di dalam nas-nas syariat tentang keadaan dan sifat hari, sifat surga dan sifat neraka, serta keadaan manusia di dalam surga dan neraka. Inilah hal-hal pondasi-pondasi yang menjadi poros dari keimanan kepada hari akhir. Setiap dasar atau pondasi yang tadi kita, atau cabang yang kita tadi telah sampaikan, disitulah diletakkan keimanan kepada hari akhir dan meyakininya. Mengimani semua itu pasti memberikan dampak pengaruh kepada pribadi seorang muslim, ibadahnya dan juga akhlaknya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cabang-cabang tersebut dengan secara ringkas dan dampak-dampak, pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh mengimani hal-hal tersebut dalam keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin.
أثر الإيمان بأشراط الساعة على حياة المسلم يمكن أن يبرز من خلال عدة نقاط. أولا، الإيمان بأشراط الساعة التي وقعت وانقضت، فللإيمان بهذه الأشراط أثره العظيم على حياة المسلم. وقبل ذلك لا بد من التنبيه على أن أشراط الساعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وقع وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر واقتتال طائفتين عظيمتين من المسلمين دعواهما في الإسلام واحدة، وفي هذا إشارة إلى القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في موقعتي الجمل وصفين. والقسم الثاني العلامات التي خرجت وهي لا تزال يخرج بعضها تلو بعض، وهي التي لم تنقضي، ومنها ظهور كذابين 30 كلهم يدعون النبوة، فعرف بعض هؤلاء، ويلاحظ أنه في كل فترة يأتي من يدعي النبوة. وكذلك من هذه العلامات تشبه المسلمين باليهود والنصارى وبفارس والروم. والقسم الثالث العلامات التي لم تقع، ومنها العلامات العشر التي تكون قبيل قيام الساعة، وهي خروج المهدي والمسيح الدجال وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة ورفع القرآن والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض محشرهم. هذه الأقسام الثلاثة الإيمان بها مؤثر في حياة المسلم. فالقسم الأول وهو الذي مضى وانقضى، فمن أثر الإيمان بهذا القسم استيقان قيام الساعة وأنها حق. فإذا رأى الناس العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات قيام الساعة استيقنوا قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه العلامات وقد رآها الناس عيانا، فازدادوا إيمانا بأن قيام الساعة حق، فهذه علاماتها قد ظهرت، فدل على أن قيام الساعة حق ويقين وأنه آت في الوقت الذي شاء الله أن يجعله فيه.
Dampak dan pengaruh beriman kepada tanda-tanda kiamat dalam kehidupan seorang muslim mungkin tampak darinya beberapa hal, yaitu yang pertama beriman atau tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan hilang tanpa berulang. Ini memiliki dampak dan pengaruh yang besar dalam kehidupan muslim. Kemudian beliau menegaskan kembali bahwa perlu diberikan catatan bahwa tanda-tanda kiamat ini sebelum yang tadi, bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi tiga. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan hilang dan tidak berulang kembali, seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kiamat dan tidak akan berulang, sudah terjadi dan tidak berulang. Kemudian terbelahnya bulan, ini tanda kiamat. Kemudian berperangnya dua kelompok besar dari kaum muslimin, yang mana syiarnya dalam Islam satu. Ini menunjukkan kepada peperangan yang terjadi di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Ini tanda kiamat yang pertama, muncul kemudian tidak berulang kembali. Tanda kiamat yang kedua adalah tanda yang telah keluar dan tetap keluar, tidak seperti yang pertama, akan terus berulang dan bahkan sebagian keluar setelah yang lainnya keluar. Dan contoh dari tanda kiamat yang kedua ini adalah munculnya para pendusta, al-kadzabin. Mereka 30. Ya. Semua mereka mengaku nabi. Mengaku nabi. Dilihat dari tanda ini bahwa pengaku-pengaku nabi ini akan terus bermunculan setiap waktu. Pasti akan ada seseorang muncul, kemudian dia mengakunya di nabi. Lalu contoh yang berikutnya dari tanda kiamat yang kedua adalah kaum muslimin menyerupai Yahudi dan Nasara, menyerupai Persia dan Romawi. Inilah tanda kiamat yang kedua. Tanda kiamat yang ketiga, tanda kiamat yang belum muncul, di antaranya adalah 10 tanda. Ini tanda kiamat yang belum muncul. Contohnya adalah 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW akan muncul sebelum kiamat terjadi. Mereka yang 10 ini adalah munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Saya tidak menghitung, tetapi buat nomor masing-masing ya. Keluarnya, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Kemudian tragedi, peristiwa penghancuran Ka'bah, kemudian diangkatnya Al-Quran, ini tanda contoh berikutnya, diangkatnya Al-Quran, dan adanya munculnya Dukhan, asap, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya api, ini yang terakhir, munculnya api dari Qa'ri Aden di Yaman, yang akan menggiring manusia menuju tempat penghimpunan, yaitu di Syam. Semua tanda-tanda tersebut memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup seorang muslim. Tinggal tanda kiamat yang pertama, kembali dampak mengimani mengimani tanda hari kiamat yang pertama, yaitu tanda yang telah terjadi dan tidak akan kembali, pengaruh dan dampaknya dalam hidup seorang muslim di antaranya adalah seorang muslim dengan mengenal tanda tersebut, apalagi melihat munculnya, mendapatkan berita tentang munculnya, meyakini bahwa kiamat pasti, ya, bahwa kiamat itu hak. Jika dia melihat tanda itu muncul atau mendapatkan berita dari Nabi, maka ia bertambah yakin bahwa kiamat itu sebagaimana diberitakan oleh Nabi terjadi pasti. Apalagi tanda-tanda yang nampak dalam kehidupan, dalam realita sehari-hari, nyata, maka dia akan bertambah keimanannya bahwa kiamat itu benar-benar hak. Inilah ma'asyiral mu'minin dan mu'minat, tentang dampak beriman kepada tanda yang pertama yang telah muncul dan tidak akan kembali dalam kehidupan seorang muslim.
Al-qismu tsani min asyrati as-sa'ah hiya al-asyrat allati waqa'at wa lan tanqadhi bal hiya mustamirra fal-iman biha lahu atharuhu fi iman al-mu'min wa fi istiqamatihi وذلك بزيادة إيمانه فإنه كلما ظهرت علامة من هذه العلامات ازداد إيمانا بأن قيام الساعة حق وهذا بخلاف ما لو كانت العلامات في وقت مضى وانقضى فيحصل به الإيمان عند ظهورها لكن هذه علامات مستمرة وفي كل وقت يرى المؤمنون ما أخبره به نبيهم صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات فيزدادون إيمانا ويقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأن هذا الدين حق وبأن الساعة قائمة لا ريب في ذلك.
Tadi kita sudah pelajari tentang dampak mengimani tanda kiamat yang pertama dalam kehidupan seorang muslim, bahwa dia semakin yakin ketika mendapat berita dari Nabi tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Dampak beriman kepada tanda kiamat yang kedua, yaitu tanda-tanda yang sudah muncul dan tetap muncul, selalu muncul, ya, dan tidak berhenti seperti tanda pertama. Pengaruhnya dalam pada iman seorang mukmin dalam kehidupan seorang muslim dan pengaruhnya kepada keistiqomahan seorang muslim dalam hidupnya adalah seperti pertama juga, yaitu bertambahnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kiamat itu sendiri dan kepada Nabi yang memberitakannya. Setiap kali datang muncul tanda yang ia dapatkan beritanya, ya, maka dia akan semakin bertambah imannya bahwa kiamat itu hak. Beda dengan dampak mengimani tanda pertama, karena dia sudah muncul dan tidak berulang. Kita hanya yakin bahwa itu Nabi, dikabarkan oleh Nabi. Sementara yang kedua adalah yang terjadi, di antara tanda itu yang masih terjadi dan kita menyaksikannya, tentu pengaruhnya kepada kita yang meyakini itu sebagai tanda dalam mengimani hari kiamat sangat luar biasa. Akan bertambah keyakinan kita, terhadap kebenaran berita dari Nabi SAW akan bertambah kualitas agama kita, bahwa dia agama yang hak, dan akan semakin yakin kita bahwa hari kiamat pasti terjadi dan tidak ada keraguan padanya.
القسم الثالث وهي العلامات والأشراط التي لم تقع بعد، وأعظمها العلامات العشر المذكورة، وهي التي تكون قبل قيام الساعة. للإيمان بهذه العلامات العشر أثره العظيم في استقامة العبد وفي تحقيقه للعبادة وزيادة يقينه بهذا الدين. وللإيمان بها عدة وجوه، منها اعتقاد ذلك وأن الساعة لا تقوم حتى تستكمل هذه العلامات العشر، ولهذا أثره في يقين المؤمن أن الساعة لن تقوم في هذه الأيام حتى تظهر هذه العلامات وتستوفى، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. ولهذا زعم بعض الدجالين وبعض المشعوذين والمتكهنين أن الساعة ستقوم في أيام مضت وانقضت ولم تقم، وحددوا أياما كانت قريبة من هذا الوقت، فبين العلماء أنها لن تقوم في هذا الوقت لأن هذه العلامات العشر لم تظهر، والساعة لن تقوم حتى تستكمل هذه العلامات. والذي يظهر من الأدلة أن هذه العلامات متتابعة، ولكن أيضا بينها فروق زمنية، حتى قيل إن بين بعضها ما يقرب من 100 سنة، والله أعلم. والمقصود هو الأثر الإيماني والاستيقان بأن الساعة لن تقوم حتى تستكمل هذه العلامات العشر.
Dampak dan pengaruh mengimani tanda kiamat yang ketiga, yaitu tanda-tanda yang belum muncul, seperti ya, tanda yang 10 tanda yang telah disebutkan sebelum ini, yang pasti akan terjadi sebelum hari kiamat. Dampaknya yang luar biasa dalam keistiqomahan seorang mukmin dan dalam merealisasikan ibadah dan dalam menambah keyakinannya terhadap kebenaran agama ini sangat luar biasa. Mengimani atau dampak mengimani tanda-tanda yang belum muncul sama sekali, tetapi Nabi SAW sebutkan tanda yang paling luar biasa seperti 10 yang tadi telah kita sebutkan, bila itu diimani maka dampaknya luar biasa. Mengimani tanda-tanda tersebut memiliki beberapa sisi yang nanti kita akan dapatkan pengaruhnya. Mengimani tanda-tanda tadi akan ditinjau dari beberapa sisi, yang dari situ kita akan melihat dampaknya kepada kehidupan seorang muslim. Sisi yang pertama, meyakini tentang tanda-tanda tersebut, bahwa tanda itu pasti. Ya. Meyakini bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sampai 10 tanda itu semuanya muncul. Ya. Mengimani dengan cara yang seperti ini, dampaknya kepada kehidupan seorang muslim sangat luar biasa. Ya. Di mana dia tidak akan terpengaruh oleh berita apapun juga. Di mana dia sangat yakin bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai semua tanda yang disebutkan oleh Nabi itu muncul. Banyak para dajjalun, para pendusta, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mempermainkan agama, mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi. Ini di waktu-waktu yang telah berlalu, terjadi di tahun ini, terjadi di tahun ini. Sudah banyak penetapan bahwa kiamat itu akan terjadi di masa manusia dahulu, yang waktu yang ditetapkan itu sudah berlalu, sementara kiamat belum terjadi. Ya. Meskipun juga perkiraan-perkiraan dalam waktu yang dekat, beberapa waktu yang lalu ada ditetapkan bahwa akan terjadi kiamat di tahun segini. Tahun itu sudah terlewati dan kiamat juga belum terjadi. Sehingga para ulama menegaskan kepada kita bahwa kiamat, sebagaimana dalam hadis, bahwa kiamat itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi sampai 10 tanda itu semuanya lengkap tanpa tersisa satu pun keluar. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa di antara tanda yang 10 tadi itu munculnya berurutan, turut-temurut. Artinya berturut-turut munculnya, hanya saja walaupun dia berturut-turut muncul, antara satu dengan yang lainnya ada dipisahkan oleh waktu yang sangat lama. Seperti diungkapkan bahwa di antara tanda yang 10 itu dengan yang lainnya ada jarak 100 tahun. Ya, jarak antara sebagian dari 10 tanda itu dengan yang lain jaraknya 100 tahun. Maksud kita menyampaikan ini bahwa dampak mengimani tanda kiamat yang 10 tadi walaupun belum terjadi dalam kehidupan seorang muslim sangat luar biasa, di mana dia tidak akan digoyahkan oleh berita apapun juga. Tidak akan terpengaruh oleh apapun kabar bahwa kiamat akan terjadi sebelum 10 tanda ini sampai ke Nabi itu keluar semuanya.
من الإثارة الإيمانية للإيمان بأشراط الساعة العظمى زيادة اليقين بنصر الله لهذا الدين بخروج المهدي في آخر الزمان، فمهما تكالب الأعداء وكادوا للإسلام ولأهله فسيجعل الله عز وجل لهذه الأمة النصر والتمكين عند خروج المهدي، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسم أبي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. حديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهذا مما يزيد اليقين بنصر الله لهذا الدين، وأنه سيجعل في آخر الزمان خليفة من أهل البيت يقيم العدل والدين ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويبسط العدل، وهذا مما يزيد المؤمنين إيمانا وقوة ويقين بدينهم.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara dampak dan pengaruh beriman kepada tanda-tanda kiamat yang besar ini, tanda-tanda kiamat yang 10 sebelum, yang terjadi sebelum hari kiamat, menambah keyakinan seorang muslim. Ini pengaruhnya. Menambah keyakinan seorang muslim terhadap pertolongan Allah. Menambah keyakinan seorang muslim terhadap pertolongan Allah untuk agama ini. Dengan salah satu contoh dari tanda kiamat tadi adalah munculnya Imam Mahdi di akhir zaman. Umat ini walau bagaimanapun musuh-musuhnya bersatu berupaya untuk melumpuhkan dan menghancurkannya, suatu saat nanti Allah akan memberikannya pertolongan dan memenangkannya. Memberikan kemenangan dengan memunculkan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat yang tadi telah kita ketahui. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Al-Dhahabi, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Al-Jami' yang bunyinya لا تذهب الأيام والليالي, tidak akan pergi hari-hari dan malam-malam, maksudnya tidak akan terjadi kiamat, hatta yamlika rajulun min ahli baiti. Ini berita dari Nabi, hadis yang sahih. Sampai seorang laki-laki dari keluargaku, kata Nabi kita Muhammad SAW, di akhir zaman, fi akhir zaman, yuwati'u ismuhu ismi, yang berkesamaan antara namanya dengan namaku, wasmu abihi bismi abi, dan sesuai pula nama ayahnya dengan nama ayahku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamlikul yamla'ul arda qistan wa adla, ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan setelah sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh ketidakadilan dan kesemrawutan. Ini seorang khalifah yang akan memimpin di akhir zaman, diberitakan oleh Nabi SAW dari Ahlul Bait, yang nanti akan menegakkan agama, akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghukum, berhukum dengan hukum Islam. Ini berita dari Nabi. Ketika kita mendengarnya, seorang muslim, seorang mukmin pasti bertambah keimanannya dan dia yakin bahwa Allah pasti menolong agamanya.
Min al-athar al-imaniyah bi hadhihi al-alamat wa ala wajh al-khusus min athar al-iman bi khuruj ad-dajjal khawf al-mu'min ala dinih min hadhihi al-fitnah wa huwa khuruj al-masih ad-dajjal. فإن خروجه حق وهو رجل من بني آدم يدعي الربوبية ويجري الله على يديه بعض الخوارق والعجائب فيفتن به خلق كثير ويدخل الأمصار إلا مكة والمدينة فلا يدخلها. فالمؤمن يخاف على دينه وأن يدرك هذه الفتنة فيهلك مع الهالكين, ولهذا شرع لنا الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بذلك في قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكان يستعيذ بهذه التعويذات بعد التشهد الأخير قبل السلام، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، فدل على خوف المؤمن من هذه الفتنة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فقال لهم في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، وكان يستعيذ من الدجال ويحذر أمته من فتنته. فالمؤمن يجد في نفسه خوف من هذه الفتنة. نعم.
معاشر المسلمين والمسلمات، di antara dampak-dampak dari sisi keimanan pada mengimani tanda-tanda kiamat yang ketiga tadi, yang salah satunya adalah khurujud dajjal, munculnya dajjal, di mana seorang mukmin pasti akan mengkhawatirkan agamanya, akan sangat takut dengan fitnah dajjal ini. Kemudian dia sangat yakin dengan munculnya dajjal. Ini dampak dan pengaruhnya. Dia sangat yakin dengan munculnya dajjal karena munculnya hak. Dan dajjal, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, adalah seorang manusia, seorang laki-laki dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang di tangannya berlaku sebagian rububiyah, yang merupakan perbuatan Allah Jalla wa'ala. Seperti misalnya, agar kita lebih paham, menghidupkan manusia, mematikannya, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, ini yang dimaksud dengan berlaku di tangannya sebagian rububiyah. Ini dajjal, dan fitnahnya sangat besar. Dan dia nanti akan berkeliling dunia, berkeliling di muka bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah. Fitnahnya sangat besar, sehingga seorang mukmin pasti mengkhawatirkan agamanya dan sangat takut bila berjumpa dengan fitnah ini. Ia termasuk orang-orang yang binasa. Oleh karena itu disyariatkan oleh agama kita untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dari fitnah dajjal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ia sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari dajjal dengan mengatakan: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa Nabi SAW, yang mana beliau membacanya setelah tasyahud akhir dalam solat. Beliau membaca doa tadi setelah tasyahud akhir, sebelum salam dalam solat. Bahkan sebagian para ulama berpendapat, sampai para sebagian para ulama berpendapat wajibnya membaca doa tadi sebelum salam. Maka ma'asyiral mu'minin, ini sangat menunjukkan betapa khawatirnya seorang muslim dari fitnah ini. Dan juga perhatikan semangatnya Nabi, besarnya perhatian Nabi terhadap kita umatnya, sehingga dia mengungkapkan peringatan-peringatan, menyampaikan himbauan-himbauan kepada kita untuk terselamatkan dari Dajjal dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya.
Min al-athar al-imaniyah bihadhi al-alamat al-azimah wa ala wajh al-khusus nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam. زيادة اليقين بأن هذا الدين هو الدين الخاتم الذي ختم به الرسالات ونبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأن نزول عيسى عندما ينزل من السماء في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بشريعته ولهذا يكسر الصليب كناية عن إبطال دين النصارى المحرف ويقتل الخنزير وهو ما شاع اليوم في النصارى أكله وكنت قد ذكرت أن كسر الصليب وقتل الخنزير يكون للمهدي وهذا سبق لسان فالذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير هو عيسى ابن مريم ولهذا يصلي بصلاة هذه الأمة فدل على أن هذا الدين لا ينسخ وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين مما يزيد الإيمان ويرسخ اليقين بأن هذا الدين هو الدين الذي ختم الله به الرسالات ولا ينسخه أبدا فيستيقن المؤمن بأن دينه لا ينسخ بدين آخر.
معاشر المسلمين والمسلمات, diantara dampak dan pengaruh mengimani tanda-tanda kiamat yang ketiga tadi yang belum muncul dan ada 10 yang tadi kita telah pelajari, salah satunya adalah nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa ibn Maryam di akhir zaman. Dampak dan pengaruhnya kepada kehidupan seorang Muslim adalah bertambahnya keyakinan bahwa agama ini adalah agama penutup, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam menutup semua syariat, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menutup semua para rasul dan para nabi. Tidak ada lagi syariat dan juga tidak ada lagi nabi setelah syariat Islam dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam akan berhukum sebagai pemimpin, akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan dia tidak akan menerapkan hukum syariatnya yang dahulu ketika dia diturunkan. Makanya nanti ia akan menghancurkan salib sebagai isyarat untuk membatalkan agama yang telah berubah dari syariat yang dahulu dia diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Dan dia nanti juga akan membunuh babi sebagai isyarat untuk membatalkan perbuatan sebagian yang menisbatkan diri kepada agamanya yang memakan babi. Kemudian beliau mengingat meralat bahwa tadi di dampak yang sebelum ini tentang turunnya atau munculnya Imam Mahdi, beliau menyebutkan bahwa di antara tugasnya adalah menghancurkan salib, membunuh babi, ini adalah kekeliruan dan ini kesalahan ucapan. Bisa dipahami? Dengan salah mengerti, yang tadi sempat beliau ceritakan tentang membunuh, menghancurkan salib, membunuh babi, tentang Imam Mahdi, itu salah ucap. Yang sebenarnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya kembali kita kepada Nabi Isa. Ia nanti salat dengan tata cara salat kaum muslimin, tata cara salat umat Islam. Dan ini menunjukkan atau sebagai tanda bahwa syariat Islam tidak akan dihapus. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Ini semua tidaklah menambah seorang mukmin bila mempelajari ini dan mengetahuinya, kecuali keimanan dan keyakinan bahwa agamanya agama yang istimewa, di mana Allah menutup manusia akhir zaman dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW.
من الآثار الإيمانية للإيمان بهذه العلامات العشر وعلى وجه الخصوص الإيمان بهدم الكعبة في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وفي الحديث الآخر من حديث عبد الله بن عمرو قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله وفي الحديث أنه ينقضها حجرا في حديث آخر ينقضها حجرا حجرا حتى لا يبقي لها أثرا من الأثر الإيمانية بهذه العلامة اجتهاد المسلم في كثرة الطواف وكثرة الحج والاعتمار قبل أن يأتي ذلك الزمن فلا يعرف مكان البيت فالمؤمن إذا ما وقف على النصوص في هذه المسألة اجتهد في الطواف بالبيت قبل أن يأتي على الناس زمان لا يعرف مكانه كما جاء في بعض الأحاديث
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ma'asyiral mu'minat, di antara athar, dampak dan pengaruh mengimani tanda-tanda kiamat yang ketiga secara khusus adalah tanda bahwa Ka'bah akan dihancurkan. Ya, dihancurkannya Ka'bah di akhir zaman sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yukharribul Ka'bah dzuswayqataini, akan menghancurkan Ka'bah seseorang yang dipanggil atau dijuluki dengan dzuswayqataini. Dzuswayqataini minal habasyah, Beliau dari negeri Habasyah. Kemudian hadis yang lain yang mengabarkan tentang ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah, dzus suwaiqataini, seseorang yang dipanggil dijuluki dengan dzus suwaiqataini dari negeri Habasyah, wa yaslubuha huliyaha wa yujarriduha min kiswatiha, nanti dia akan copot hiasan-hiasan atau hal-hal yang mahal yang ada di Ka'bah, kemudian mencopot dari Ka'bah kiswahnya, kain penutupnya. Kata Nabi SAW, seakan-akan saat ini saya melihatnya, padahal itu belum terjadi, seakan-akan saya melihat dia dengan kepala botak, ya, di mana dia memukul Ka'bah dengan besi pemukulnya atau dengan kapaknya. Kemana sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dan bahkan dalam riwayat lain, dia menghancurkan Ka'bah bata per bata, batu per batu, dengan hancur sehancur-hancurnya sehingga tidak menyisakan apa-apa. Apa dampak yang bisa kita didapatkan oleh seorang muslim dari berita ini? Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dampak dan hasilnya, pengaruhnya adalah bersungguh-sungguhnya seorang muslim. Perhatikan, bersungguh-sungguhnya seorang muslim untuk memperbanyak tawaf, memperbanyak haji dan umrah sebelum muncul waktunya, waktu ini. Sebelum nanti ketika Ka'bah tidak tersisa apa-apa dan tidak dikenal tempatnya lagi di akhir zaman. Maka seorang mukmin bila mempelajari ini, tanda-tanda kiamat, yang salah satunya bahwa Ka'bah akan dihancurkan, dia akan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin untuk bisa sampai ke Mekah, untuk memperbanyak tawaf, memperbanyak umrah, memperbanyak haji.
من الأثار الإيمانية بهذه العلامات العظيمة الإيمان برفع القرآن في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبقى منه شيء في المصاحف ولا في صدور الحفاظ فالمؤمن إذا وقف على النصوص في ذلك وآمن وصدق فإنه سيجد في نفسه رغبة في الإكثار من قراءة القرآن قبل أن يرفع وقبل أن يأتي على الناس زمان لا يعرفون منه آية فيجتهد المسلم في كثرة قراءة القرآن قبل رفعه.
معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dampak berikutnya dari mengimani tanda kiamat yang ketiga tadi, yang salah satunya adalah bahwa akan diangkat Al-Quran di akhir zaman, yang mana tidak tersisa sedikit pun dari Al-Quran dalam sebuah mushaf. Tidak tersisa satu kata pun dari Al-Quran di dalam mushaf, dan juga tidak tersisa satu kata pun dari Al-Quran di dalam hati para penghafal-penghafalnya. Bila seorang mukmin memahami, mengerti tanda ini, maka dia akan bersungguh-sungguh. Bila seorang mukmin memahami ini tanda kiamat yang pasti akan muncul, pengaruh dan dampaknya kepada kehidupannya, dia pasti akan bersungguh-sungguh. Ya. untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajarinya. Sebelum Al-Quran itu diangkat, sebelum tiba zamannya, ketika dalam Al-Quran itu tidak ada lagi yang mengenal walau satu huruf pun. Ini dampak yang luar biasa. Dampak yang sangat luar biasa. Dari mengimani bahwa Al-Quran nanti diangkat, yang mana tidak tersisa di dalam kertas dan juga tidak tersisa dalam hafalan para penghafalnya. Sehingga seorang mukmin yang memahami dan meyakini ini pasti akan bersungguh-sungguh semenjak saat ini untuk memberikan perhatian kepada kitabullah.
Min al-athar al-imaniyah بطلوع الشمس من مغربها وهي إحدى هذه العلامات العشر وعندها ترفع التوبة فلا تقبل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا علم ذلك بادر إلى التوبة خشية أن تطلع الشمس من مغربها فترفع التوبة. ولهذا يعظ العلماء المسلمين ويقول لهم توبوا قبل أن ترفع التوبة، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع إيمان لغير من لم يؤمن من قبل، كما قال الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فالمؤمن يبادر إلى التوبة ويسارع إليها، وهذا من أثر الإيمان بهذه العلامة العظيمة.
Dampak dan pengaruh berikutnya dari mengimani tanda-tanda kiamat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang salah satunya adalah terbitnya matahari dari mana dia tenggelam, dari barat. Ini merupakan salah satu tanda dari 10 tanda kiamat yang telah kita pelajari. Ketika matahari terbit dari barat, maka saat itu taubat sudah diangkat. Tidak akan diterima taubat kita atau taubat seorang hamba, sebagaimana diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin bila mengerti, memahami, mengetahui ini, dia akan bersegera, bercepat-cepat, bermusabaqah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir terbit matahari dari barat sementara dia belum sempat bertaubat, padahal taubat sudah diangkat dan tidak berlaku lagi. Para ulama mengerti sekali dengan masalah ini, sehingga mereka selalu mengingatkan kaum muslimin dengan mengatakan tubu qabla an turfa astaubah at-taubah. Bertaubatlah kalian sebelum taubat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengingatkan bahwa bila matahari ini terbit dari barat, maka orang yang tidak beriman sebelum itu tidak lagi berguna imannya. Ya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan berguna iman seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman. Maka sekali lagi seorang mukmin bila mengenali tanda ini, meyakininya, pasti dia akan bersegera untuk bertaubat dan memperbaiki taubatnya dengan sebenar-benarnya sebelum tanda ini muncul.
Ba'da dzalik nintaqil ila al-athar al-imaniyah fil iman bi na'im al-qabr wa 'adzabih. وللإيمان بنعيم القبر وعذابه آثار عظيمة في حياة المؤمن، من ذلك الخوف من فتنة القبر، والإشفاق من عدم الإجابة على أسئلة الملكين اللذين يسألان الأموات في قبورهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن على خوف ووجل من أن لا يوفق للإجابة، وهذا من آثار الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين.
Setelah kita mengetahui dampak-dampak mengimani tanda-tanda kiamat dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga terhadap kehidupan seorang mukmin, kita pindah kepada cabang beriman kepada hari kiamat yang kedua, yaitu mengimani naimul qabri dan azabuhu. Mengimani naim, nikmat kubur dan azab kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa mengimani nikmat dan azab kubur memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan seorang mukmin, di mana seorang mukmin akan merasa takut dan khawatir dari fitnah kubur, akan merasa takut dan cemas ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang nanti menanyakan kepadanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya. Seorang mukmin dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, bila mana dia tidak mendapat taufik untuk menjawab dengan benar.
Min al-athar al-imaniyya lil-imani bi na'im al-qabri wa 'adabihi tajannub al-mu'min lil-a'mal السيئة والمعاصي الموجبة لعذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم أخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل نصف، وضع على قبر وقال: إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالمؤمن إذا وقف على النصوص في عذاب القبر وما جاء في الأعمال التي هي سبب لعذاب القبر تجنب هذه المعاصي خشية أن يعذب بها، وهذه من الإثارة القوية في زيادة الإيمان وتجنب المعاصي إذا ما علم المؤمن أنه سيعذب بها في قبره.
Dampak dan pengaruh yang kedua terhadap kehidupan seorang mukmin ketika mengimani cabang iman kepada hari akhir, hari kiamat yang kedua, yaitu tentang nikmat dan azab kubur. Dampaknya yang kedua adalah seorang mukmin akan menjauhi amalan-amalan, amal-amal keburukan, perbuatan-perbuatan buruk, dan maksiat-maksiat yang menyebabkan dia mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada dua kuburan, marra bi qabraini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan: innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya penghuni dua kubur ini benar-benar sedang disiksa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab kenapa mereka disiksa. Perhatikan baik-baik, dan ini dampak dari mengimani azab kubur, sehingga kita menjauhi penyebab-penyebabnya. Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya di dunia, waktu dia hidup di dunia, dia menyebarkan adu domba atau melakukan adu domba. Kemudian yang kedua, wakana al-akhar wa amma al-akhar fakana la yastanzihu min bauni, bahwa dia tidak menjaga diri dari air kencingnya ketika dia kencing. Lalu Nabi SAW setelah mengabarkan dua sebab kenapa kedua-duanya disiksa, memotong sebuah dahan yang masih segar dari dahan pohon, lalu dia belah dua atau potong dua, ditancapkannya kepada setiap kuburan tersebut, lalu beliau mengatakan, wa inni la arju an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap siksa yang mereka terima didapat, diberikan keringanan selama dua dahan ini masih segar dan belum kering. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bila seorang mukmin membaca hadis ini dan mengenal bahwa di antara penyebab seseorang mendapatkan siksa kubur adalah dua perbuatan tadi, maka dia pasti akan menjauhinya.
Min al-athar al-imaniyya bil-imani bi'adab al-qabr wa na'imih al-ijtihad fi ta'allum al-usul al-thalatha allati yus'al 'anha al-mayyit fi qabrih, wa hiya ma'rifat ar-rabb ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، لأنه جاء في الحديث أن المؤمن يجيب يقول ربي الله وديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، وأما المنافق كما جاء في الحديث فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. فالمؤمن إذا وقف على هذا الأمر يكون على خوف ووجل إذا لم يتعلم هذه الأصول أن يكون ممن يشك ويتردد، فيجتهد في تعلم هذه الأصول الثلاثة. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة في هذه الأصول تسمى بالأصول الثلاثة، وهذه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الأصول حتى يوفق للإجابة إذا ما سئل عنها في قبره.
Dampak dan pengaruh yang ketiga dari mengimani nikmat dan azab kubur, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah bersungguh-sungguhnya seorang muslim, seorang mukmin, untuk mempelajari tiga landasan, tiga pokok al-usul thalatha, yang mana tiga landasan ini akan menjadi soal, akan merupakan soal dan pertanyaan malaikat kepada seorang mayit di dalam kuburnya, yaitu ma'rifatur rabb, mengenali Allah yang disembah, mengenali agama, dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis bahwa seorang mukmin nanti ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Dia mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik, maka sebagaimana dalam hadis akan mengatakan ha la adri, saya tidak tahu, sami'tun nas yaqulun faqult, dahulu di dunia saya mendengar orang mengatakan kata-kata lalu saya mengucapkannya tanpa ilmu. Maka seorang mukmin mesti dalam keadaan khawatir dan dalam keadaan cemas, andai ketika nanti dia tidak mengenali ini dalam hidup di dunia, dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala menulis sebuah kitab yang judulnya Al-Usulus Salatha. Beliau menjelaskan di dalamnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan tiga landasan ini. Maka seorang muslim sangat mesti mempelajari dengan ilmu yang benar tentang tiga landasan tersebut. Dengannya insyaallah dia akan menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar.
ثم بعد ذلك ننتقل إلى أثر الإيمان بقيام الساعة. فالإيمان بقيام الساعة أثاره العظيمة الإيمانية، ومنها قطع الطمع عن معرفة متى تقوم الساعة. فالمؤمن إذا وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان جبريل لا يعلمها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها والمؤمن يؤمن بذلك، فإنه يقطع الطمع أن يعلم متى تقوم الساعة. وإذا ادعى مدعي أنه يعلم متى تقوم الساعة لسارع إلى تكذيبه لإيمانه بأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى.
Setelah kita mengetahui dampak dan pengaruh beriman kepada nikmat dan azab kubur dalam kehidupan seorang muslim, kita pindah kepada cabang kiamat yang ketiga, yaitu tegaknya kiamat, terjadinya hari kiamat. Mengimani terjadinya hari kiamat memiliki dampak-dampak yang luar biasa dalam keimanan seorang mukmin. Di antaranya yang sangat luar biasa adalah putusnya harapan, keinginan, ambisi untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Seorang mukmin bila mengetahui dan mengenali hadis Nabi SAW dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, ia mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Perhatikan, jika Nabi Muhammad SAW afdalul bashar, manusia termulia, dan malaikat Jibril AS pemimpin para malaikat, diketahui oleh seorang muslim bahwa mereka tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, maka dia akan memutuskan keinginan, harapan, ambisi untuk mengetahuinya dengan caranya sendiri. Dan bahkan bila nanti dia mendengar ada berita-berita, ada pernyataan-pernyataan dan statement-statement bahwa hari kiamat terjadi di waktu ini, di tanggal ini, di tahun ini, serta merta tanpa ragu-ragu dia pasti mendustakan, akan menyatakan itu berita dusta dan bohong belaka.
Min al-athar al-imaniyya biqiyam as-sa'a al-ishfaq wal-wajal min qiyam as-sa'a wal-nafkh fi as-sur. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب السور قد التقم السور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأثر بالإيمان بقيام الساعة والنفخ في الصور، يقول كيف أنعم، كيف أتنعم في الدنيا وأنا أعلم أن صاحب الصور قد التقمه استعدادا للنفخ فيه. فكذلك المؤمن إذا ما استشعر هذا الأمر فإنه لا يخلد إلى الدنيا وإلى نعيمها، بل هو على خوف ووجل من قيام الساعة ومحاسبة الناس بين يدي رب العالمين.
Dampak pengaruh yang kedua dari mengimani cabang iman kepada hari kiamat yang ketiga tadi, yaitu terjadinya hari kiamat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah rasa khawatir, rasa takut dengan kedatangan hari kiamat, apalagi dengan tiupan sangkakala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bagaimana saya menikmati hidup ini sementara peniup sangkakala telah meletakkan pangkal sangkakalanya di bibirnya, sementara pandangan matanya ke langit menunggu perintah. Kapan dia diperintah untuk meniup sangkakala? Menunjukkan begitu dekatnya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia bagaimana bisa menikmati hidup ketika dia mengetahui bahwa malaikat yang meniup sangkakala sudah meletakkan pangkal sangkakalanya, trompetnya itu di mulutnya untuk menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang mukmin mengetahui keadaan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa tadi, dia akan berupaya untuk mengaitkan perhatiannya, usahanya untuk persiapan menghadapi hari kiamat dan tidak condong kepada kehidupan dunia yang fana.
Min al-athar al-imaniyah بالإيمان بالبعث والجزاء، الأثر العظيم للإيمان بالحوض، وهو نهر يعطيه الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وترد عليه الأمة، ويذاد عن هذا الحوض من أحدث وبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذاد أقوام من أمتي فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. المؤمن إذا وقف على النصوص في هذا يحمله هذا على أن يكون متبعا للسنة وعلى حذر من البدع خشية أن يذاد عن الحوض، لأن الذين يريدون الحوض هم أهل السنة الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، لزموا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجتهد في أن يكون من أهل السنة خشية أن يذاد عن الحوض، فإن الحوض لا يريده إلا أهل السنة ويذاد عنه أهل البدع. نعم.
Di antara tadi sudah selesai tentang kiamat. Di antara dampak mengimani hari kiamat dari cabang yang lainnya yaitu tentang telaga. Ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sungai atau telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. diberikan untuk Nabi SAW di Padang Mahsyar, yang akan yang umatnya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk minum darinya. Datang umatnya untuk meminum dari telaga Nabi SAW. Sementara ada di antara sebagian mereka yang dihalau dari telaga Nabi, ada sebagian yang dihalau, yang sudah datang tetapi dihalau dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa akan dihalau aqwamun, orang-orang dari umatku, lalu aku mengatakan ummati ummati, itu umatku, itu umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'da, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari perubahan-perubahan setelahmu. Makanya orang-orang yang akan dihalau dari telaga Nabi adalah orang-orang yang merubah-rubah, orang-orang yang membuat hal-hal yang baru. Seorang mukmin bila mengetahui hal ini, mengenal nas-nas tentang adanya telaga Nabi, dan nanti orang-orang yang umat Nabi Muhammad akan dibawa ke sana untuk meminum dari air telaga Nabi, dan mengetahui juga bahwa ada orang-orang yang akan diusir dan dihalau, mendorongnya agar dia, dan mengetahui pula bahwa yang bisa meminum adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan yang akan diusir dan dihalau adalah orang-orang yang berbuat bid'ah, mengetahui ini akan mendorongnya untuk selalu mengikuti sunnah Nabi, berpegang dengan tuntunan Nabi SAW, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang di luar tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam dan bertentangan dengan petunjuknya. Karena orang-orang yang minum dari air telaga Nabi adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan orang-orang yang diusir dan dihalau adalah orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW.
Min al-athar al-imaniyah, الأثر العظيم الذي يتركه الإيمان بالشفاعة وما جاء في ذلك من النصوص، وهو قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالمؤمن إذا علم أن الشفاعة ملك لله وأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، فإنه لا يتوجه بطلب الشفاعة من أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يتوجه الآن بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يجوز أن يدعى أو تطلب منه الشفاعة بعد موته. فهذا الأثر العظيم للإيمان بالشفاعة وبما جاء فيها، وأنه لا يملكها إلا الله، فالمؤمن يتوجه بطلب الشفاعة من مالكها وهو رب العالمين.
Di antara tanda, di antara cabang mengimani hari kiamat, hari akhirat, yang memberi dampak kepada keimanan seorang mukmin dalam kehidupannya adalah adanya syafaat. Ya, yang datang di dalam hadis-hadis yang banyak dalam dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, di antara dalil tentang syafaat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah milik Allah lah syafaat itu semuanya. Dia yang memiliki secara mutlak syafaat hanya Allah Jalla wa Ala. Firman Allah yang lain, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Tidak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa seizin Allah Jalla wa Ala. Perhatikan. Ya. Bahwa bila seorang mukmin mengetahui ini, yaitu bahwa syafaat itu adalah milik Allah, maka dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi pertolongan dan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya, maka dia tidak akan mungkin berpaling menghadap kepada selain Allah meminta syafaat, mengharapkan pertolongan. Tetapi justru dia akan memohon syafaat tersebut kepada Allah Jalla wa Ala, memintanya agar selain Allah diizinkan memberi syafaat kepada kita. Seperti contoh kepada Nabi SAW, "Allahumma syafi'hu fiyya." Ya Allah, berikanlah izin kepada beliau untuk memberi syafaat kepadaku. Ya. Atau "Allahumma syafi' fiyya nabiyyak." Ya Allah, berilah izin kepada nabimu untuk memberi syafaat kepadaku. Permohonannya ditujukan kepada Allah. Dari selain dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberi syafaat. Kemudian menjadi catatan penting bahwa sekarang ini ucapan yang seperti tadi tidak bisa kita ucapkan kepada Nabi atau meminta syafaat kepada Nabi setelah beliau meninggal dunia. Ini tidak dibenarkan. Karena Nabi SAW sudah meninggal, permohonan syafaat hanya ditujukan kepada pemilik syafaat tersebut, yaitu Rabbul Alamin, Allah Jalla fi'ula.
Min athari al-iman bi yawm al-qiyamah al-iman bil-mizan wa ma dallat alaihi an-nusus من أن الأعمال توزن في ميزان يوم القيامة توزن الأعمال ويوزن صاحب العمل وتوزن الصحف فتجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن رجحت كفة حسناته نجا ومن رجحت كفة سيئاته فهو مستحق للعقوبة فالمؤمن إذا ما علم النصوص في الميزان اجتهد في هذه الحياة أن يثقل ميزانه بالحسنات وأن يتجنب المعاصي التي لربما رجحت بحسناته فيهلك ويجتهد في معرفة ما يثقل به الميزان كقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين وهو آخر حديث ختم به البخاري كتابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المؤمن إذا وقف على هذه النصوص اجتهد أن يثقل موازينه وتجنب المعاصي التي لربما رجحت بكفة حسناته، وهذا من الأثر العظيم للإيمان بالميزان.
Di antara cabang hari kiamat, cabang mengimani hari kiamat yang memberikan dampak dan pengaruh kepada kehidupan seorang mukmin adalah al-mizan, timbangan. Adalah apa? Timbangan yang didukung oleh dalil-dalil, nas-nas yang banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, di mana memberitakan bahwa amalan-amalan hamba nanti akan ditimbang, bahwa pemilik amalan itu juga ditimbang, bahwa lembaran-lembaran catatan amalan akan ditimbang. Amalan ditimbang, pemilik amalan itu juga ditimbang, lembaran catatan amalan ditimbang. Dan diletakkanlah di daun timbangan, di satu daun timbangan kebaikan-kebaikan, di daun yang lain diletakkan keburukan-keburukan. Bila timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia selamat. Dan andai timbangan keburukannya lebih berat, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Seorang mukmin bila mengetahui nas-nas tentang ini, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam hidupnya untuk menjadikan timbangan amal kebaikannya berat dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, dengan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa dan kemaksiatan, agar timbangan keburukannya nanti tidak lebih berat. Itu yang pertama, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memperberat timbangan kebaikannya agar nanti timbangan keburukannya tidak lebih berat di hari kiamat. Yang kedua, dampaknya usahanya adalah mempelajari dan mengetahui apa-apa saja yang membuat timbangan kebaikannya lebih berat. Mengenali, mempelajari apa-apa saja yang menjadikan timbangan kebaikannya lebih berat. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ini merupakan hadis terakhir di kitab Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda: kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, kata Nabi, yang ringan di lisan, maksudnya ringan diucapkan, namun berat di timbangan. Perhatikan, berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Dua kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seorang mukmin bila mendapatkan hadis-hadis yang seperti ini, pasti akan bersungguh-sungguh berusaha untuk memperberat timbangan-timbangan kebaikannya, berusaha untuk bersungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa dan maksiat agar timbangan keburukannya tidak lebih berat.
من الأثار الإيمانية الأثر العظيم للإيمان بالصراط، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جسر يجعله الله على متن جهنم، فيجوزه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الرجال، منهم من يمر كالخيل، فيتفاوتون في المرور على الصراط، ولا ينجو من المرور على هذا الصراط إلا المؤمن التقي، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد فسر جمع من الصحابة أن هذا الورود هو المرور على الصراط، فالمؤمن إذا وقف على النصوص في هذا استقام على الدين، لأنه يعلم أنه لا يجوز هذا الصراط إلا من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا، وهو هذا الدين الذي أمرنا بأن نسأل الله أن يهدينا له في الفاتحة، كما في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط.